Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tervetuloa tänne Helsingin kirjamessuille kristillisten kustantajien ja Radio Dayn osastolle kuuntelemaan haastattelua hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Minä olen sanan päätoimittaja Ilkka Enkenberg. Minulla on tässä haastateltavanani valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen. Tervetuloa.
Kiitos, oli hienoa päästä tulemaan.
Sinulta on ilmestynyt tällainen kirja Rauha ja Lähi-itä, näkökulmia perustuslakeihin ja arvoihin. Ja vähän nyt tuntuu siltä, että aihe ei voisi olla kyllä ajankohtaisempi.
No ei ajankohtaisempi voisi olla, kun tietokirjailijoita anoin tähän pientä stipendiä sainkin 2 vuotta sitten anoin. En tiennyt, että tämä näin ajankohtainen on, mutta joskus on hyvä olla ajassa, vaikka on sitten johdatusta tai joku voisi sanoa sattumaa, mutta uskotaan, että oli johdatusta.
No nyt täytyy kyllä ihan ensimmäiseksi kysyä, että mitkä ajatukset sulla heräs, kun Hamas teki terrorihyökkäyksen Israeliin?
No tietysti kun Hamasinkin ja kumppanisjärjestöt siltä alueelta olen tietysti käsitellyt kirjassani ja sanoisin hyvin tietokirjamaisesti, en ole laittanut sinne tunnetta sillä tavalla niin kuin ehkä tunteet tällä hetkellä on median seuraajilla asianmukaisesti ja oikeutetusti päällä. Ja niin tietysti olen ollut niin kuin tietoinen siitä, että jotakin tällaista voi tapahtua. Sehän on siellä mahdollista valitettavasti, mutta en olisi uskonut, että näin karmaisi. En osannut ajatella.
Joo, kyllä se varmaan oli yllätys itse kuullakin, kyllä, että tällaista on tulossa. No, lähdetään kuitenkin liikkeelle vähän kauempaa. Milloin kiinnostuit Lähi-idän tilanteesta?
No se on varmaan tietysti nuoruudesta ihan seurakuntayhteyksestä, nuorisoherätyksestä Kouvolan seudulla, kun Raamattu tietysti tuli tärkeäksi. Mutta jos oikein todellisen virstanpylvään merkitsen, niin muistan sen hetkenkin. Se oli helmikuussa 1972, kun löysin Raamatusta ajatuksen riemuvuodesta, jolloin piti jakaa, siis jossa olisi pitänyt jakaa menetetty maaomaisuus, joka 50 vuosi takaisin. Olin silloin hyvin punaisessa Tampereen yliopistossa, tai ainakin vaaleanpunaisessa Tampereen yliopistossa, ja havaitsin, että tässähän meillä on nyt Raamatun ratkaisu siihen, mitä tässä nyt monet yhteiskuntatieteilijät ja radikaalit ovat yrittäneet väkivalloin tai eri keinoin tehdä. Tässä on ratkaisu. Siitä tämä ei ole jättänyt minua rauhaan, että on tässä nyt yli 50 vuotta pyörähtänyt.
No haluatko vähän avata tätä ajatusta tästä maan takaisin jakamisesta? Mikä juttu tässä on taustalla?
Joo, sanon heti niin ison taustan, joka tässä mun kirjassa, niin näkyy, se on ajatus hyvästä yhteiskunnasta, joka vaatisi niin 6 eri alueella onnistumista. Ja oikeastaan ne on ihan välttämättömiä, jos me aiomme vaikka rauhan Lähi-itään saada. Se on ihan selvä. Pelkkä ikään kuin poliittinen tai sotilaallinen ratkaisuhan ei tämmöisessä riitä, vaan tarvitaan nämä arvot. Ja yksi näistä 6 elämänalueista on kyllä talous. Me tiedämme sen monien radikaalien oppien ja ideologioiden historiasta, osittain uskonnoistakin, mutta varsinkin politiikan puolelta, että jos taloudessa on epäoikeudenmukaisuutta ja epätasapainoa, joko painetaan heikkoja tai sitten ne, jotka pystyvät, eivät pysty niin kuin toimittamaan asioitansa, niin menee huonosti. Juutalaisuudessa oli siis Mooseksen käsky, että maa tuli jakaa tasapuolisesti kaikille suvuille ja heimoille, ja jos sitten joku velkaantui, niin 7. vuosi sapattivuotena piti saada velat korottomina anteeksi, ja joka 50. vuosi riemuvuotena sitten sai palata takaisin perintömaalleensa. Valitettavasti he eivät näitä juurikaan ole toteuttaneet, mutta tämä on niin ihanteellinen kuin nyt vain voi olla, tämmöinen tasapainotettu malli, jossa niin kuin ikään kuin yksityisen yrittämisen ja tekemisen ja sitten yhteisen vastuun niin kuin tasot leikkaavat oikealla tavalla oikeassa kohdassa minun mielestä.
Eli joka 50 vuoden välein oli ikään kuin semmoinen paluu johonkin alkutilanteeseen.
Paluu tietysti sillä tavalla, että se suku tietysti, ajatellaan taloustieteellisesti, niin ainahan maata viljellään laajemmin ja tehdään uusia innovaatioita ja niin edelleen, mutta ikään kuin ne mahdollisuudet tasattiin. On uudestaan kaikilla mahdollisuus siinä omassa omistamassaan maatilkussa, niin kuin oli silloin tärkeä tänä päivänä omassa ammatissa tai omassa professiossa. Ikään kuin siinä, minkä minä itse omistan, jonka mä niin kuin mielän itselleni kuuluvaksi tehdä kaikkeni. Tämähän on tämä riemuvuoden idea. Sehän riemuvuosiaan esiintyy kyllä Raamatussa myöskin Uudessa testamentissa, ja sillä on monta teologista ulottuvuutta, mutta katsotaan ihan tätä yhteiskunnallista puolta, joka on siis yksi tärkeä osa tätä riemuvuosia ajatusta, niin tätä se tarkoitti.
Okei. No sä mainitsit, että on useita alueita, minkä pitäisi jollain lailla niin kuin muuttua, mitä siinä hyvässä yhteiskunnassa olisi. Niin. Tämä oli nyt yksi niistä, tämä talous. Tämä mitä on, nämä muut alueet
no
on?
No niin, sitten tietysti tämmöinen yhteiset moraaliset arvot. Meillä on ollut ehkä viime vuosikymmeniä täällä lännessä vähän alimitoitettua arvostusta esimerkiksi 10 käskyä kohtaan, mutta nehän ovat arvot. Sinun velvollisuutesi on minun oikeuteni ja päinvastoin. Nehän ovat myöskin tämmöisen yhteisen elämisen perusta, paitsi että ne ovat Jumalan käskyjä, niin on myöskin tämmöisen oikein solidaarisen yhteiskunnan perusta. Ja katsotaan käskyjä ihan lävitsekin, tämä siellä löytyy. Tietysti sitten kaksi muuta asiaa ovat tärkeitä, on se, että instituutiot, joita me rakennamme, eivät olisi dominoivia, vaan meitä palvelevia. Esimerkiksi Israelin kansan kohdalla kritisoitiin alun perin kuninkaan valintaa, koska kuningas tulisi ottamaan liikaa valtaa ja rahaa ja kaikkea tätä. No tänään me näemme, rakennetaan suuria valtiosysteemejä, jotka harjoittavat jopa diktatuuria. Se on huono tilanne. Ja siinä rinnalla on sitten sananvapaus. Tämä liittyy Lähi-Itään hyvin läheisesti. Meillä on Lähi-Idässä valitettavan monta maata, joissa ei sananvapaus toteudu. Silloin myöskään parlamentarismi ja asioiden korjaus ei toteudu. Ja esimerkiksi jopa uskonnon vaihtaminen ainakin julkisesti on täysin kiellettyä. Jos niin kuin sanan ja sananvapaus siis isolla S-llä ja pienellä S-llä ei toteudu, niin siitä kärsii sekä uskonnon puolella ihminen että sitten ihan arkisessa elämässä. Mutta ne kaksi sitten ne, jotka menee sitten se viides ja kuudes tai ensimmäinen ja toinen niin kuin ne on numero, ne on tietysti rauha ja suhde luontoon, ja siinähän me olemme tällä hetkellä nyt asiassa sillä tavalla, että tuntuu, että rauhan saavuttaminen on jo ihmisille melkeinpä mahdotonta nyt jo. Ymmärrämme, että nyt kyllä tässä nyt jo Jumalan apuakin tarvittaisiin, vaikka meillä on, niin kuin joku on sanonut, että jokainen sota on tahdon asia, voidaan tehdä rauha, jos tahdotaan. Kyllä, näin, vastuu on meillä. Mutta sitten Paavali sanoi myöskin, että tahto minulla on, mutta voimaa hyvän tekemiseen ei. Että tämä on niin kuin se ihan olennainen hyvän yhteiskunnan merkki. Ja sitten oikea suhde luomakuntaa. Sitähän me olemme rajusti väärinkäyttäneet, kun olemme etsineet oikoteita onneen. Ja tässä ihminen on syyllinen. Mutta siinäkin tuntuu, että on niin kuin raja jo ylitetty. Olemme menneet kovin pitkälle. Korjaus on vaikea. Mutta tässä oli niin kuin lyhyesti nämä kuusi asiaa.
Kerro taas vielä ne kuusi. Rauha.
Rauha.
Suhde luontoon.
Kyllä. Oikeudenmukainen talous, yhteinen moraali, instituutiot, jotka ei museraa ihmistä, vaan auttavat meitä, ja sitten sanan vapaus, sanoisinko totuuden vapaus, näin yleisellä otsikolla.
Liittyykö nämä kaksi viimeistä ikään kuin demokratiaa jollain
asiaan? Ne liittyy nimenomaan demokratiaan, ja itse asiassa vaikka näitä neljä ensimmäistä ei tutkittaisikaan, niin demokratian kannalta on äärimmäisen tärkeää, että instituutioita, eli siis vallanpitojärjestelmä ei musera ihmistä, vaan se mahdollistaa meidän osallistumisemme. Se on tärkeää meillä vaaleissa. Esimerkiksi Suomessa on eräs tärkeimpiä asioita maailmalla, että johtajia voidaan vaihtaa aika ajoin. Jos johtajia ei voida vaihtaa, niin tullaan siihen tilanteeseen, mikä esimerkiksi Lähi-Idässä jossakin maissa on, että samoilla vaaleilla 20 vuotta sitten valitut johtajat ovat vallassa, ja se on kyllä lievästi sanoen turmiollista. Ja demokratiaan liittyy sitten tämä sananvapaus. Voidaan kritisoida oloja. Se ei tarkoita, että tehdään keltaiseen lehdistöön isoja otsikoita. Ei välttämättä sitä, vaan voidaan kertoa totuus. Esimerkiksi Raamattu kertoo totuuden Daavid kuninkaan virheistä. Se on juuri sitä totuudellista sananvapautta, vaikkei se tunne johtajista kivalta. Ja sitten mikä on se ehkä helpoin tänä päivänä, missä nähdään, toteutuuko sananvapaus. Jos uskonnon vaihtaminen on kielletty, niin kuin tiedämme jälleen monissa Lähi-idän maissa, niin kyllä ollaan erittäin huonolla tiellä.
Joo. No tämä kirja liittyy tuohon Lähi-idän tilanteeseen tiiviisti, niin mä tiedän, että se on hyvin sykeröinen ja monituhatvuotinen se historia siellä. Onko sinulla tässä kirjassa jotain historiallista taustoitusta, että miten tähän tilanteeseen on tultu?
Joo, tietysti väitöskirjassa, jossa käsittelen juutalaista yhteisöllisyyttä, käyn sitten ihan syntyjä syviä sieltä hyvin kaukaa. Tässä kirjassa en mainitse nyt esimerkiksi sitä, että Israelhan oli itsenäinen valtio noin vuoteen 65 about suurin piirtein ennen Kristusta asti. Silloin roomalaiset vallottivat maan, sieltä asti he odottivat sitten itsenäisyyttä, 2000 vuotta melkeinpä. Tätä en mainitse tässä kirjassa, mutta otan muuten hyvin laajasti 1800-luvulta alkaen ottomaani historiaa ja sitten näiden nykyisten Lähi-idän maiden historiaa ja Israelin historiaa. Ja kerron myöskin sitten näistä nyt valitettavan tutuiksi mediasta tulleista järjestöistä, joilla on suuri ainakin sotilaallinen vaikutus tällä hetkellä Lähi-idässä. Kaikki tulevat varsin perusteellisesti käsitellyksi ja lohdutan sanotaanko kriittistä lukijaa. En mene tunnetasolle siellä. Yritän hyvin niin kuin asianmukaisesti kertoa, mistä on kysymys, ja sitten ne johtopäätökset jää sitten lukijalle. Mutta kaikki materiaali, minkä olen ymmärtänyt, on siinä näkyvissä kyllä.
No, Lähi-idässä on pyritty saamaan rauhaa aikaa. Monet monituiset kerrat. Ja Oslossa käynnisti semmoiset salaiset neuvottelut vuonna 1993 taisi olla. Ja niissä oltiin jo pääsemässä sopuun, tai ainakin sen aikaisista uutisista jossain voisi päätellä, että oli semmoista tahtoa, mutta kuitenkaan rauhaa ei tullut. Osaatko sanoa, että miksi ei?
No, otetaan niin kuin se vaikeamman kautta, että mitkä oli ääriasennot tässä asiassa. Siis on kiistelty, miten suuri rooli uskonnolla ja islamilla on siis arabimaissa tai sen alueen maissa. Se on välillä ollut pienempi, tällä hetkellähän se on vahvistunut, ja sitten on nämä erikoisryhmät siellä vielä, jotka pitäytyvät hyvinkin tiukkoihin ääritulkintoihin sitten tältä osin. On olemassa siellä tulkintoja, jotka itse asiassa eivät niin kuin mahdollista semmoiset maa-alueet, jotka on kerran saatu islamin ummaan tai heidän alueeseensa historiassa, niin ikään kuin ei ole lupa niitä luovuttaa. Ja tässähän oli Sadatin ongelma. Sadat, joka siis murhattiin oman maalaistensa toimesta, hän meni epäilemättä liian pitkälle monien islamististen tulkintojen mukaan.
Eli Egyptin johtaja.
Egyptin presidentti, että hän meni liian pitkälle ja sen sitten maksaa. Eli siellä oli ääriajattelua, jossa niin kuin ei ole mahdollista tehdä ikään kuin maasta kompromissia. Tämä on meidän maa. Samahan tietysti löytyy sitten myöskin Israelista innokkaimpien nationalistien kohdalla. Tämä on meille Jumalan antama maa. Mä aina lohdutan itseäni kriittisenä ja Raamattu uskollisena lukijana, että siellä kuitenkin Hesekiel lupaa maaomaisuuden myöskin niille, jotka ovat teidän keskuudessanne synnyttäneet lapsia, eli eläneet rauhanomaisesti, vaikka ovat muukalaisiakin. Mm. Eli juutalaisuus ja vanhan testamentin tekstit eivät ole tässä yhtä tiukkoja. Mutta kun nämä ääripäät ovat olemassa, niin silloin on tietysti hirveän vaikea saada niin kuin pysyvää kompromissia aikaiseksi. Ja sitten se suuri kysymyshän tässä on, kun islamilaisia maita, arabimaita on siis erilaisia. Aina täytyy muistaa, puhutaanko Egyptistä, Jordaniasta vai puhutaanko Iranista, joka on tämän hetken ääriesimerkki ja niin edelleen. Siellä on kuitenkin ihan doktriineihin vuosisadat itse asiassa kirjoitettuna ja nyt sitten viimeisen sadan vuoden poliittisessa doktriinissa sionistisella entiteetillä, jota termiä he käyttävät mielellään, kun eivät halua sanoa sanaissa, ei ole oikeutta olemassaoloon. Että kun tekstit ovat tämän luonteisia, niin sitten ikään kuin peruuttaa siitä, että me voisimme tehdä rauhan, heitetään aseet pois, etsitään turvaa ja niin edelleen, niin se on äärimmäisen sitten vaikeaa. Että tämmöisessä tilanteessa ollaan, kuten tuossa äsken jo sanoin, pitäisi näissä kaikilla elämän alueilla palata näihin arvoihin ja löytää näistä arvoista sitten ne yhteiset ratkaisut. Israelin kansalle tietysti on tärkeää, että heillä on yksi maa, yksi kansa, ja ne on Jumalan lupauksen antamia. Itse sanon tässä nyt tämän, jotta et ehkä ehdi kysyäkään, että siinähän tietysti on hyvin tärkeä tämä Abrahamille annettu lupaus, jonka ydin itse asiassa on siinä meidän kristittyjen kannalta, että Abraham oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin, joka oli siis meille kristityille esikuva Kristuksesta. Nämä niin kuin suuret lupaukset myöskin ajallisesta ja aineellisesta syvimmältään liittyvät tämmöiseen Jumalan pelastussuunnitelmaan. Näitä ei pidä, niin kuin, me ihmiset katsomme näitä nationalistisesta ja kansallisesta ja poliittisesta näkökulmasta, mutta siellä taustalla on nämä äärimmäisen suuret kysymykset ja meidän suurella herkkyydellä pitäisi katsoa näitä asioita myöskin siitä näkökulmasta. Ja siksi mä aina kritisoin, kun sanotaan, että ei ole poliittista ratkaisua. No niin, on arvoihin perustuva ratkaisu, jos siihen menemme, löytyy ratkaisu. Ja sitten täytyisi löytää tämä ajatus, että Israelin kansan historia, Israelin kansa, joka on lukemattomalla tavalla alaspainettu, vainottu jopa kristittyjen toimista erään aikoina, niin siellä taustalla on kuitenkin nämä Jumalan antamat lupaukset ja pelastussuunnitelma ja niin edelleen, joka on siis tarkoitettu juutalaisille, meille kristityille ja koko maailmalle, ketään siitä pois sulkenut.
Niin, eikö voisi ajatella jotenkin näin, että periaatteessa mehän ollaan kaikki Jumalan lapsia.
Juuri olemme hänen luomiansa.
Että se, että on eri kieliä ja on kartalle piirrettyjä viivoja, niin ne on ikään kuin vaan pintaa.
Kyllä, juuri näin. Että jos me löydämme yhteiset arvot, niin kaikesta pystytään sopimaan. Sen jälkeen ei ole ongelma.
Nyt sä oot maininnut arvot monta kertaa. Kerrotko lisää, että mitä ne arvot on ja miten ne ehkä voisi mahdollisesti löytää?
Niin, tässähän oikeastaan näitä arvoja jo luettelin. Esimerkiksi tämä yhteinen moraaliperusta, jossa elämä, tuemme lähimmäisen elämää ja elämme itse oikealla tavalla. Sehän on siis perustuu johonkin arvoon ja ajattelutapaan, joka meillä on ja näkyy sitten meidän käyttäytymisessä. Tai ajattelemme tätä talouden puolella. Meillähän on nyt erilaisia talousteorioita. Marxilaisuus lähti siitä, että omaisuus keskittyy ja sitten tulee kommunistinen vallankumous ja kaikki on sitten yhteistä ja niin edelleen. Se on yksi käsitys arvoista, joka saa tämmöisen toteutumistavan. Kun luemme huolella vanhaa ja uutta testamenttia ja luemme myöskin tieteen näkökulmasta, miten nämä asiat ovat. Mä olen pyrkinyt aina löytämään sekä Raamatun näkökulman että parhaan yhteiskuntatieteellisen näkökulman näihin asioihin, sikäli kun olen ymmärtänyt. Kyllähän siellä lähdetään siitä, että jokainen saa tehdä parhaansa omassa työssänsä, omassa ammatinsa, saa tehdä omaksi hyväkseen, palvella lähimmäistä. Syntyy tämä vuorovaikutus, yhteisöllisyys, niin kuin sitä mielellään olen nimittänyt, monet sitä nimittää. Näistä yhteisöllisistä elementeistä näillä eri elämänalueilla, sieltä löytyy semmoinen arvoihin perustuva yhteiskunta, jossa myöskin rauha voi vallita.
No, onko mahdollista löytää yhteinen arvoperusta? Tässä oli puhetta siitä, että Lähi-idässä, niin kuin tiedetään, niin on hyvin erityyppisiä valtioita ja osa ikään kuin islamilaisistakin valtioista on tunnustanut Israelin olemassa. Onneksi Jordania, naapurivaltio ainakin on tunnustanut.
Jordania ja Egypti ovat tässä niin kuin suhteellisen hyvällä tolalla.
Joo, mutta sitten siellä on ihan toisinkin ajattelevia valtioita ja toimijoita.
Kyllä.
Jotka on istunut samoissa pöydissä, esimerkiksi PLO, jonka peruskirjaan on kuitenkin kirjattu se, että tavoitteena on Israelin hävittäminen, käsittääkseni.
Joo, nehän sitten tämän Oslon sopimusten jälkeen, sellaista dokumenttia ei tiettävästi ole olemassa, josta he ovat tämän poistaneet ihan, että olisi dokumentti tässä, jossa sitä ei ole, mutta he ovat sanoneet, että he ovat poistaneet sen.
Noimaan.
No, PLOhan on tässä tilanteessa, eli puhutaan Fatahista, joka pitää länsirannalla valtaa. Sehän on aika suurissa vaikeuksissa. Tässä ei ole pystynyt pitämään presidentinvaaleja. Ja sitten Hamas on taas niin kuin vallannut heidän valtaansa sitten Gaasassa ja tekisi sen mielellään muuallakin, jos pystyisi. Et PLO, Fatah, se on jo vähän niin kuin vanhaa historiaa tässä suhteessa. Se on juuri näin. Jos emme hyväksy toisen olemassaoloa, niin millä sä sitten rauhan, millä sä rauhan teet? Tämä on juuri se peruskysymys.
No, mikä olisi ensimmäinen askel siihen mahdolliseen rauhaan? Oletko miettinyt, että mikä se voisi olla semmoinen konkreettinen asia, millä voisi lähteä edistämään tai tekemään sitä rauhaa? Mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mitä monet maailmassa pohtii tälläkin hetkellä.
Joo, tässä kirjassa niin käyn siis 200 sivua läpi nyt niin kuin yhteiskuntatieteitä ja näiden maiden historiaa ja erilaisia aatesuuntia, joita on siis muissakin kirjoissa, niin toki pohdiskellut. Sitten loppu, koska tämä on, niin kuin, on vuoteen tasa tietokirja, vaatii nyt sitten paneutumista siltä näkökulmasta, toivottavasti antoisa lukijalle. Lopussa mulla on sitten oma epilogi, jossa vajaa kymmenkunta Raamatun kohtaa nyt tässä sitten vyörytän sitten mun ratkaisuksi, mitä se yhteisöllisten yhteiskuntien yhteisö, eli siis yhteisöllisten yhteiskuntien yhteisö voisi siellä olla, ja kyllähän siinä, että tavallaan me olemme niin kuin siinä tilanteessa, että se toinen ratkaisu, se välttämätön on, että Herra armahda meitä. Että me emme pysty, meillä olisi tahtoa, mutta meillä ei ole kykyä, Herra armahda meitä. Raamattuhan tietysti puhuu myöskin Kristuksen paluusta suuressa kunniassa ja rauhantekijänä. Ja sitten se toinen tietysti olisi helppohan, se olisi tehdä rauhan, lasketaan asiat, hei, me ei käytetä näitä enää. Mutta kun ongelma on se epäluulo, että jos mä lasken niinku aseet pois, niin kaveri sitten tai joku tuota käyttää. Ja tässähän on juuri sitten se huikea raamattullinen Kristuksen herruuden ja hänen paluunsa ajatus, että kun hän tulee, niin hän on se takuumies, joka turvaa, että kun mä lasken aseen, niin mun selkään ei puututa. Se on semmoinen, että tämä ei ihan istu niinku politiikan jargoniin tänä päivänä, mutta mä uskon tähän aivan siis koko sydämestä.
Tässä mennään jo ihan eri tasolle kuin yhteiskuntatieteisiin.
Siis ratkaistaan juuri hirveitä yhteiskunnallisia ongelmia, mutta ratkaisun taso on, niin kuin sanotaan, meidän ihmisten voimien yläpuolella.
No niin, otetaan vielä yksi kysymys tähän. Sulta on ilmestynyt useita kirjoja. Onko seuraava jo käsikirjoituspöydällä?
Olen pikkasen kotona lupaillut, että jos mä nyt pitäisin ainakin taukoa kirjoittaa. Mennähän on mielenkiintoista hommaa, mutta sitten kun sinne omaan huoneeseen menee, niin aika paljonhan niitä arjen hommia jää sitten muille. Että jospa nyt näitä muutamia, joita on saanut kirjoittaa, voisi sitten näistä kertoa, niin ehkä se toistaiseksi. On mulla yksi otsikko valmiina, mutta mä olen jättänyt sen vielä rauhaan.
Hyvä. Suuri kiitos Jouko Jääskäinen. Oli tosi mielenkiintoista haastatella sinua. Rauha ja läheitä -kirja löytyy kustannusosakeyhtiö Päivän pöydältä tuolta. Kiitos.
Kiitos, että sain tulla. Oli hienoa tulla.